Ekonomski magazin. Hoće li sporazum o klimi spasiti čovječanstvo? Sid Abbas Irakci, zamjenik ministra vanjskih poslova Irana, rekao je da će rezolucija Vijeća guvernera međunarodne atomske energije biti ukinuta ako se 15. decembra ove godine izglasa da iranski nuklearni program nema vojne ciljeve. On je sa predstavnicima grupe 5+1 imao opsežne razgovore o pripremi rezolucije za Vijeće guvernera agencije. Irakci je kazao da će odmah po usvajanju rezolucije biti zatvoren PMD dosije te započeti implementiranje programa zajedničkog djelovanja. U bliskoj budućnosti ćemo biti svjedoci ukidanja sankcija, istakao je Irakci. Predstavnik Rusije u nuklearnoj agenciji informira da će okončanje razmjene obogaćenog uranija Irana sa neobogaćenim uranijem iz Rusije biti izvršeno do kraja ove godine. Vladimir Varunkov, predstavnik Rusije u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, je izjavio da će Rusija okončati razmjenu obogaćenog uranija Irana u zamjenu za prirodni uranij do kraja ove godine. Očekujemo da faze realizacije nuklearnog sporazuma počnu u januaru 2016. te da se uklone sankcije Iranu. Po našem mišljenju, prema konačnim procjenama Vijeća guvernera, pitanje PMD-a treba biti zatvoreno, kazao je. Iran je prepolovio količinu prirodnog plina koji isporučuje Turskoj, citirajući povećanje domaće potrošnje zbog oštrog zimskog vremena, prenio je turski dnevni list Haberturk. Isporuka plina je pala sa 28 do 30 milijuna kubnih metara na oko 14 do 15 milijuna. U slučaju najgoreg scenarija i potpunog prekida odnosa sa Rusijom, Turska bi pretrpjela štetu od 9 milijardi dolara, izjavio je potpredsjednik turske vlade Mehmet Şimşek. Şimşek, koji je imenovan za šefa ekonomske politike, rekao je da bi vlada mogla da preduzme mjere u vezi sa planom o povećanju minimalne zarade, ali da nije spremna da preuzme kompletan trošak tog povećanja. Evropska investiciona banka i ministar financija Kosova Abdullah Hoti potpisali su sporazum o kreditu od 42 milijuna eura za modernizaciju kosovskog dijela Evropskog koridora 10, odnosno 148 km željezničkih pruga na Kosovu. Uporedo s ovim, Evropska unija će u početku podržati projekt s grantom od 40 milijuna eura za pripremu i implementaciju projekta. Dodatnih 40 milijuna eura u grantu Unije je potencijalno predviđeno za kasnije faze projekta. Projekt modernizacije željezničkih pruga je uključen u investicioni paket koji je odobren na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Beču augusta 2015. unutar šireg plana Evropske unije da promoviše povezanost u regionu i sa Evropskom unijom. Projekt će integrisati mrežu željezničkih pruga na Kosovu u orijentalno-istočno-mediteranski koridor, povezavši Zapadni Balkan sa Austrijom, Grčkom i Bugarskom kao dio ključnih mrežnih koridora transevropske transportne mreže TEN-T. Željeznička pruga 10 je dugačka 250 km, od kojih je 148 na Kosovu, a ostatak u Makedoniji i Srbiji. Modernizacija treba započeti u 2016. i završiti se do kraja 2020. godine. Angus Deaton, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju u 2015. iz Škotske, najpoznatiji je po svom radu u vezi sa zdravljem, blagostanjem i ekonomskim razvojem. Povezujući detaljne izvore pojedinaca i ukupne rezultate, njegovo istraživanje pomoglo da se transformišu polja mikroekonomije, makroekonomije i razvojne ekonomije. Tvrdi kako pomna analiza ekonomskih podataka pokazuje da, dok većini ljudi na svijetu rast BDP-a donosi korist u zdravlju i blagostanju, za mnoge kategorije stanovništva to ne važi. Dalton je priznanje dobio za analizu potrošnje, siromaštva i blagostanja. U svom posljednjem istraživanju fokusirao se na determinantna zdravlja u bogatim i siromašnim zemljama, kao i na drugim mjerilima siromaštva u Indiji i širom svijeta. Mjerenje siromaštva je često bazirano na površnim analizama prihoda, ali Dalton je uveo kategorije stanovništva i mjerenja poboljšanja u vezi sa njihovim blagostanjem. Vlada Finske radi na planu da svakom državljaninu obezbedi osnovni mjesečni prihod u iznosu od 800 eura i da ukine socijalnu pomoć, a 69% Finaca podržava ovaj plan. Prema prijedlogu, svaki Finac dobit će mjesečno 800 eura oslobođenih od poreza i to će vladu koštati na godišnjem nivou 52,2 milijardi eura. Konačnu odluku o tome Helsinki će donijeti u novembru 2016. Holandija je već iznijela sličan prijedlog, a pilot projekat predviđen je za grad Utrecht naredne godine. Održan je prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazao je da će se ovo kasnije pominjati kao historijski datum u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, kao i to da će BiH aplikaciju za članstvo podnijeti za mjesec ili dva. Danas smo govorili o tri bitne teme, a to je ekonomska reformska agenda, pitanje sporazuma tradicionalne trgovine između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te mehanizma koordinacije kao instrumentu koji će nam omogućiti preuzimanje pravnih okvira Europske unije, kazao je Zvizdić. Napori BH su konstatovani u izvještaju za 2015. te se može govoriti o kredibilnoj provedbi reformske agende koja daje ozbiljne rezultate. Zabilježen je rast u svim vitalnim funkcijama države, od rasta broja zaposlenih, rasta GDP-a, jačanja izvoza i smanjenja uvoza robe u Bosni i Hercegovini, jačanje turizma i energetike. Evo i izjave Zvizdića.
Svi vitalni ekonomski parametri Bosne i Hercegovine se nalaze u porastu, od rasta GDP-a do rasta broja uposlenih. Dakle, ovu godinu ćemo mi završiti zasigurno sa nekih 12.000 novih radnih mjesta, povećanja izvoza po stopi od 4,4%, smanjenja vanjsko-trgovinskog deficita, jačanja naše industrije, oblasti turizma, energetike, poljoprivrede i svih drugih oblasti važnih za Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo naravno nastaviti raditi na provedbi ekonomske reformske agende, ali u ovome trenutku je izuzetno važno da je riječ o dosadašnjoj kredibilnoj implementaciji, o usvajanju brojnih mjera i zakona u kapacitetu otprilike 25% od predviđenih mjera koje su definirane i usvajanje više od 20 različitih zakonskih rješenja, među kojima posebno ističemo zakon o radu, čime smo unaprijedili poslovno okruženje i ojačali pravnu i ekonomsku sigurnost za investiranje u Bosni i Hercegovini.
A u završnom komentaru govorimo o klimatskim promjenama i konferenciji u Francuskoj. Organizatori konferencije o klimatskim promjenama u Parizu saopštili su da je poslije 2 sedmice intenzivnih pregovora postignuta saglasnost o konačnom nacrtu sporazuma. Preliminarni dogovor postignut je 16 časova nakon što su razgovori trebalo da budu okončani. Analitičari ističu da još ništa nije gotovo i da će ratifikacija biti obavljena ako ne bude nikakvih primjedbi na sastanku na ministarskom nivou. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabio izjavio da će konferencija o klimi biti produžena za jedan dan kako bi se prevladale razlike među članicama, a razlike su se odnosile na to kako usaglasiti akcije bogatih i siromašnih zemalja da bi se ograničila emisija stakleničkih plinova po pitanju podjele napora za suzbijanje klimatskih promjena i finansiranja siromašnih zemalja. Pokušaj da se postigne dogovor o borbi protiv klimatskih promjena zapele su u petak kada su Kina i ostale zemlje odbile nacrt sporazuma prisilivši domaćina Francusku da produži summit za jedan dan kako bi se prevladale sporne tačke. Predstavnici 195 država okupljeni na konferenciji COP21 razmatrali su tokom noći na petak nacrt globalnog sporazuma o klimi u koji je ubačen novi ambiciozni cilj ograničenja globalnog zagrijavanja na manje od 2 stupnja Celzija. Pabio je sudionicima predstavio nacrt sporazuma od 27 stranica kao osnovu za pregovore. Izaslanici moraju pronaći rješenja za 3 specifična složena pitanja, priznao je i nabrojao diferencijaciju, finansiranje i ambiciju sporazuma. Diferencijacija je raspodjela napora za smanjenje emisije stakleničkih plinova između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, što je konstantan spor na svim pregovorima o klimi, jer razvijene zemlje smatraju da svi moraju ulagati napore, dok zemlje u razvoju drže da su manje pridonijele onečišćenju. U pregovorima je teško pitanje bilo i finansiranje, zapravo novac što ga trebaju dobiti zemlje u razvoju da se mogu nositi s posljedicama globalnog zagrijavanja, a riječ je o 100 milijardi dolara godišnje za zemlje u razvoju od 2020. U nacrtu stoji da se maksimalno zagrijavanje ograničava na manje od 2 stupnja Celzija u odnosu na predindustrijsko doba i da će vlade nastaviti ulagati napore da se to ograničenje dovede do 1,5 stupnja. Taj veliki iskorak prije nekoliko mjeseci činio se nezamisliv, pa čak i ako je taj cilj danas daleko, on je ambiciozniji nego što se očekivalo. Ograničenje od 1,5 stupnja zahtjev je više od 100 zemalja, a poslije otočki država kojima prijeti nestanak zbog rasta nivoa mora.